Oteklé nohy máte řešení. Na vině totiž může být zánět žil také s přibývajícími teplotami. Se zhoršuje. Více už nám k tomu řekne praktická lékařka Jana Vojtíšková. Co je tedy na vině, když otékají nohy?
Tak v současných vysokých teplotách určitě je to i to počasí, které ovlivňuje, protože na těch dolních končetinách je žilní systém, který tím teplem se roztáhne a cirkulace trošku vázne. Znamená to, že chlopení systém, který je na těch končetinách v těch žílách, úplně nedobře těsní a jakmile je teplo, tak vlastní váhou nateče krev do dolní části těch končetin, stagnuje tam, je tam minimální cirkulace a vzniká ten otok. Taky si můžete všimnout, že ten otok obvykle po ránu není, ale po celodenní zátěži nebo po celým dnu je prostě večer výrazně větší.
Mohou nás bolet nohy. Nohy taháme takzvaně za sebou. No. Přijdeme domů. Co byste nám poradila? No já určitě skočím do studené nebo vlažné vody.
Správně. Máme nohy takzvaně jako klády. Je to ten pocit těžkých nohou, který je vlastně nejčastěji uváděný symptom u žilní nemoci. My jsme tady dělali jakou studii v ordinaci před několika lety a musím říct, že 8 z 10 pacientů, kteří přišli do ordinace, nějaký z těchto příznaků měli a nejčastěji to byl uváděný ten pocit těžkých nohou. Já sama občas tím taky trpím a první, co udělám, když přijdu domů, tak si dám nohy na 10 minut nahoru a dělám si střídavý koupele prostě vlažnou vodou nebo studenou vodou v těchto horkých dnech. Určitě to pomůže.
Chronická žilní nemoc začíná pomalu. Na co si dávat pozor, aby pacient nepřišel příliš pozdě, protože pak už musí na operaci. Na co vy pohlížíte jako praktičtí lékaři?
Ano, ten problém je veliký, protože u nás pořád panuje názor, že když někoho bolí nohy, tak to asi pravděpodobně bude k tomu, že buď měl velkou zátěž, nebo že má nadváhu. Prostě pacienti si to vysvětlují různými důvody. Je teďka pravdou, že díky prostě edukaci přichází více mladých lidí, kteří si všímají těch nohou, protože tam velkou roli hraje dědičnost. Ženy trpí tímto onemocněním častěji než muži, v podstatě v poměru asi 2:1. Velkou zátěží pro ženy je těhotenství, eventuálně hormony. Takže prostě tohle všechno je potřeba brát v úvahu a když přijde pacientka do ordinace a říká, že má teda ty těžké nohy nebo že jí občas ty nohy brní, má pálení, křeče, třeba noční křeče, tak je potřeba to poslouchat. My se na to dokonce teď i cíleně ptáme při preventivních prohlídkách a na ty nohy se díváme, protože na těch nohách nemusí ještě být vůbec nic vidět a přitom tyto obtíže pacienti mají a už je to vlastně začátek žilní nemoci, protože dneska vlastně s vývojem těch poznatků se zjistilo, že za tou žilní nemocí stojí zánět v žílách dolních končetin a ten zánět si tam pracuje prostě svým způsobem. Takže dneska ta léčba směřuje k tomu, aby se toto přerušilo už v časných stádiích, protože čím dřív se ta prevence začne dělat a ta léčba se nasadí, tím samozřejmě ta choroba méně progreduje, protože žilní nemoc je celoživotní a progreduje s věkem.
Já jsem se také dokonce všimla, že když se jede na dovolenou v autobuse, doporučuje se kompresivní ponožky pod kolenky, ale zažila jsem i já sama na sobě, že ten druhý den jsem měla takové červené otoky až do krve. Co to bylo, paní doktorko?
No, protože tou dlouhou cestou, když máte ty nohy dolů, tak samozřejmě vzniká přetížení v těch dolních končetinách. Ta krk se tam natlačí, není tam ta cirkulace, tkáň není okysličená, vznikají prostě změny. Tak jedinou účinnou léčbou a prevencí dneska kromě režimových opatření a léčby venofarmaky je ta léčba kompresivní, ale víte, v těchto teplých dnech mě tady všichni pacienti řeknou, že ty kompresní punčochy nosit nebudou, protože se jim v tom ty nohy potí, je to docela problém si je navléknout, takže potom to musí samozřejmě kompenzovat třeba tím zvedáním těch končetin nebo ochlazováním.
A když je nejhůř, tak doporučujete operační zákrok?
Tak ten operační zákrok samozřejmě připadá v úvahu po nějaké době, když už to pacienta obtěžuje a když je tam jednoznačně z těch všech věcí, co jsem uvedla, ta rodinná anamnéza pozitivní. Většinou se čeká, až jsou ženy po porodech, protože každý další porod to může zhoršit. Mnoho žen dneska volí v časné fázi vlastně ty operace, protože z důvodů estetických taky. Nejen z toho, že může žilní nemoc postupem let vyústit třeba v bercový vřet, ale dneska prostě je doba, kdy všichni chtějí vypadat dobře, takže řada mých pacientek vlastně v časném stádiu řeší třeba ty metličky takzvané, ty drobné žilky, které ještě nejsou nic jakoby strašného, ale řeší to z estetických důvodů a to se dělá sklerotizací, takže já odešlu takovou pacientku do ambulance, třeba paní doktorky Černohorské, která to dělá skvěle a je to vlastně minimální zákrok a ty ženy mají ty nohy úžasně zlepšeny a je potom teda docela dobrý, když nějakou dobu berou aspoň nebo můžou brát i celoživotně ta venofarmaka. Taky to nazírání na ty léky se dneska změnilo, protože já jsem před časem byla naučená to, že se léky měly pauzovat. Dneska se ví, že venofarmaka mají velice pozitivní účinek a můžou se užívat v těchto případech dlouhodobě kontinuálně. Myslím tím v těch případech, kde tam je jasná ta genetika, kdy jsou to ty ženy. Tu nemoc ovlivňuje hrozně špatně stání nebo dlouhodobé sezení, že jo, tam, kde je nedostatek pohybu. Protože ta režimová opatření, ty jsou všem jasný, ale málo kdo je dělá, že jo. Víte, jak to je, když řeknete v naší populaci, choďte, plavejte, jezděte na kole, zhubněte, pečujte o stolici, abyste neměli zácpu, protože to všechno ovlivňuje rozvoj té nemoci. Těmi režimovými opatřeními může každý začít, aniž by užíval venofarmaka nebo kompresivní terapii, ale součástí té léčby, když už ty pacienti mají problém a ta žilní nemoc tam jasně jede kupředu, tak i ta kompresní léčba a ta venofarmaka.
Ještě jednu otázku k tomu. Ty léky můžou používat během těhotenství, že ne?
Ano, do této doby mě není známo, že by tam bylo nějaké omezení. Teď se teda mění mezinárodní guideliny, možná, že tam trošku bude nějaká úprava, ale zatím to bylo tak, že flavonoidy, to je ta skupina léků, které se používají na léčbu žilní nemoci, tam neměly preskripční omezení na těhotné ženy.
Paní doktorko, teď tedy je nám všem vedro, teploty jsou vysoké. Ráda bych od vás slyšela, jak se mají chovat třeba kardiaci nebo starší lidi. Máte pro nás nějaká doporučení? My dvě tady teď pijeme vodu. Co vzkázat těm ostatním, kteří třeba chtějí někam ven, ale v té Praze a vůbec ve městě to není úplně tak skvělé.
Zrovna konkrétně pro kardiaky mám teda doporučení, aby radši nikam se nepouštěli na žádné výlety a náročné cesty, protože je to prostě veliká zátěž. To jako je bez debaty, že v Praze, kde je to rozpálený, to prostě není vhodný. Já vidím, jak nám pacienti přicházejí do ordinace a co je to za problém, aby vůbec tu cestu zvládli, protože se jim hůř dejchá, motá se jim hlava, prostě je tam velké riziko úrazu, že někde zakopnou, upadnou. Pak samozřejmě důležitý je pitný režim. Já myslím, že s pitným režimem se to nemusí přehánět, ale musí se ten pitný režim koordinovat podle toho, jaká je vnější teplota a jakou má člověk zátěž. Když se pohybuje víc, musí přidat. Když by jenom doma seděl v klidu, tak samozřejmě nemusí pít ty litry. Co ještě dál doporučit? Příjemné oblečení, samozřejmě věci, které vás netísní, nikde neškrtí. Doporučují se teda klínky, protože ani ty balerinky nejsou vhodné, ani příliš vysoké podpatky. Ta obuv by měla být pohodlná hlavně.
Paní doktorko, ještě poslední otázku, teď mě to napadlo. Já právě mám takové nepříjemné pocity, jako kdybych se v tom vedru rozpínala, jako kdybych měla o jednu velikost víc. Čím to je?
No to je právě tím, že ta teplota vysoká dělá takzvanou vazodilataci žilní. To znamená, že ty cévy se jako kdyby povolí, když byste si to představila, a začne tam stagnovat ta tekutina. Jo, takže člověk je vlastně potom takový jako celý prosáklý. Když se podíváte na ruce, tak vás škrtí prstýnek, že jo. Všechno máte takový pocit, že jako někde bobtnáte. Ale to je tímhletím, to je prostě tím teplem, tou vazodilatací.